Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу агарман. 14 сентябрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана пикир изилдөө борборунун акыркы сурамжылоолоруна караганда эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат.
Бир жашка толбогон баланы караган аябай караш кыйын болчу. Себеби ал эмчек эмчү, апасы только эртең менен анан обедке келип калчу да дордойдо иштечү алдында. Аябай ыйлак болчу.
Дал ушундай өспүрүмдөрдүн тагдырына кайрылабыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Кангүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда мигранттар бараткан жүк ташуучу унаа кырсыкка учурап 19 киши каза болду. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Маалыматка караганда мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарды алып бараткан жүк ташуучу унаа оодарылып кетип Измир провинциясындагы дарыяга кулаган. Өкмөттүк Анадолу агенттиги жол кырсыгынан 19 киши каза болуп 11 жарат алганын жазды. Алардын арасында балдар да бар. Кырсык Мендерес районунда болгон. Москвадан 150 ашуун кыргызстандык 2 суткадан бери Бишкекке уча албай жатышат. 12 октябрда кечки 10:00 Москванын Домодедов аэропортунан Бишкекке кете турган Air Manas компаниясынын рейси кармалып 150 ашуун кыргызстандык учуп келе албай жатышат. Учакты оңдоо үчүн Кыргызстандан керектүү тетик жөнөтүлдү. Учурда оңдоо иштери башталды. Бул тууралуу аталган компаниянын башкы директору Талгат Нурбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жүргүнчүлөр бүгүн 14 октябрда учуп келишет.
Бияктан жөнөттүк эртең менен. Бул жерде болгон нерсе штатный нерсе. Биздин учкучтар учаардын алдында процедуралары боюнча, чек листтери боюнча эметкенде ошондо бир тетикти коштурганын кароого алуу сигнал келген. Пассажирлардын баары мейманканада ысык тамак берилген.
Каттам качан калыбына келери жана канчада учуп келишери тууралуу так маалымат айтылган жок. Ишемби күнү жүргүнчүлөр азаттыкка кайрылып 1.5 суткадан бери көздөгөн жерине жете албай жатышканын айтышкан. Кыргызстанга келе албай жаткан мигранттардын арасында балалуу аялдар, кары картаңдар да бар. Ишембиде Германиянын баш калаасы Берлинде расизмге каршы ири демонстрация өттү. Ага 100 000 240 000 чейин адам катышты. Марш жек көрүүчүлүккө, дискриминацияга жана улутчулдукка каршы деген ураан менен өттү. Акция Бөлүнбөс альянсынын демилгеси менен уюштурулган. Анын курамына 450 ашуун ар кандай уюм, демилгелүү топтор, бирикмелер жана жеке адамдар кирет. Уюштуруучулар акцияга 40 000 киши катышат деп болжолдоп жатышкан, бирок иш жүзүндө чогулгандардын саны 500 000 жакындады. Акция учурунда коомдук тартипти 900 полиция көзөмөлгө алып турду. Кармалгандар тууралуу маалымат айтылган жок. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жекшембиде эртең менен эркиндикке чыкты. Мен абакта отурган 50 күндө бул режим тышкы чалгындан тартып космос тармагына чейин урап деградацияга учураганы боюнча бир топ далилдерди көрдүк. Мындай камоолор менен бизди коркутабыз же токтотобуз десе жаңылышат, деди Навальный тарапташтарына жана журналисттерге. Навальный 25 августта январь айында шайлоочулардын көтөрүлүшү акциясын уюштурган үчүн 30 суткага абакка кесилген. Андан 2 күндөн кийин митингдерди уюштуруу тартибин бузган үчүн күнөөлүү деп табылып, сот аны дагы 20 күнгө камоо чечимин чыгарган. Бишкек Ош жолу ачылып, эки тараптан тең кыймыл калыбына келди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Айбек Сатыбалдиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында жол жеңил жана оор жүк ташуучу унааларга да ачылды.
Азыр чектөөлөр алынып, улам жааган карды тазалап, азыр жол ачык эле. Бирок бурганакта аябай бороон болуп атат тиги ала өлүмдүн үстүлөрүчү баягы. Бороон чапкын болуп жолду мындай көрсөтпөй ошондой болду.
13 октябрдын кечинде Бишкек Ош жолу убактылуу бир тарапка жабылган. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу ала бел ашуусунда жол тыгыны пайда болуп 200 машина токтоп турганы айтылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу жайкы дөңгөлөк менен алыс жолго чыкпоону эскертип жатышат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер силкинди. Илимдер академиясына караштуу сейсмология институту берген маалыматка караганда жер титирөө күндүзгү саат 11:16 катталган, анын күчү очогунда 5.5 баллга жеткен. Жер титирөө Ош облусунун Чоң Алай районунда көбүрөөк сезилди. Анын күчү Карашыбак, Жарбашы, Дарот Коргон, Ачык Суу айылдарында 4, Кара Тейит, Кашка Суу, Сары Моңолдо 3, Талды Суу, Арча Булак айылдарында 2.5 баллга жеткен. Жер титирөөдөн жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Курулуш материалдарын чыгарган кыргыз орус биргелешкен ишкана ачуу сунушталды. Бул тууралуу ишемби күнү Кыргызстандын Москвадагы элчилигинде курулуш материалдарын алып сатуу бизнесиндеги мүмкүнчүлүктөрдү бириктирүү деген темада тегерек үстөлдө айтылды. Маалыматка карагандага 20 ашуун ушул багытта иштеген кыргыз жана орус компанияларынын өкүлдөрү, элчиликтен расмий өкүлдөр катышты. Анда курулуш тармагындагы көйгөйлөр, кызматташтыкты жеңилдетүүнүн жолдору, курулуш материалдарын сатып алуу жана өткөрүү чыгашаны кыскартуу сыяктуу маселелер козголду. Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаттары менен өкмөттүн өкүлдөрү футбол талаасында беттешүүдө. Уюштуруучулардын бири вице-спикер Мирлан Бакировдун Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 4 команда катышып жатат. Мелдеш Сергек жашоо образын жайылтуу максатында уюштурулган.
Байге фонду өтө чоң эмес ал жерде. Негизинен бул ден соолукту чыңдоо, өкмөт менен парламент ортосундагы жумушту активдештирүү, достук максатта спорттуу пропагандалоо өркүндөтүү максатында ушулуп жатат. Өкмөттүн 2 команда, парламенттин 2 команда.
Бакировдун айтымында депутаттар арасында мелдеште тандалган спортчулар 18-21 октябрда Москва шаарында өтө турган парламент аралык спартакиадага катышат. Анда катышуучулар шахмат, футбол, бильярд сыяктуу спорттун бир канча түрүнөн күч сынашат.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 октябрда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Тоолуу Нарында түнкүсүн -1-4, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан жаабайт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны Эрнис Нурматов сунуштайт.
Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын айланасындагы окуя өтүп бараткан апта ичиндеги эң чуулгандуу темалардын бири болуп калды. Алгач элчи өзү тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык фактыларды тизмектеп иликтөөгө алынуу президенттен суранганы белгилүү. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен иликтөө жүргүзгөн коопсуздук кеңешинин катчылыгы бул жаатта кайра негизги күнөөнү Кылычбек Султандын өзүнө такканы кызык болду. Муну катчылыктын корутундусунда келтирилген 10 мисалдан көрүүгө болот. Ошол эле күнү Кылычбек Султан өзүнө тагылган дооматтардын баарын төгүнгө чыгарып, коопсуздук кеңешин бир тараптуулукка айыптады. Андан ары аталган окуя өтө тез өнүктү. 12 октябрда түш ой тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев өз арызы менен иштен кеткени кабарланды. Көп узабай эле элчи Кылычбек Султан да кызматынан бошотулду. Президенттик аппарат болсо экөөнүн тең иштен алынышына коопсуздук кеңешинин катчылыгынын чечими негиз болгонун четке каккан жок. Буга ороп бара Кылычбек Султан өзү президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануудан баш тартып, чет өлкөдөн саясий башпаанек сурап кайрылганын социалдык тармактагы баракчасына жазып жиберди. Ал билдирүүсү Facebookта азыр деле сакталып турат. Азаттык аны менен түз байланыша албаган менен Апрель телеканалына иштен бошотулган элчи пикирин мындайча бекемдеди.
99% обвинительный тон.
Коопсуздук кеңешинин катчылыгы сырттан гана иликтөө жүргүзүп, соңунда 90% мени айыптап койду. Ошондуктан бул бийлик акыйкат болоруна ишеним жоголду. Акыйкатсыз бийликке баш ийгим келбей жана мени эмне кылсаңар ошол кылгыла деп айта албайм. Мен маселен Сапар Исаковду эмне кылып жатышканын көрүп жатам. Ошол себептен мен чет өлкөдөн башпаанек сурадым. Мен үчүн президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эч ким эмес. Ал мындай шоолорун өзүнүн ишенчтүү адамдарына айта берсин. Мен сырттан туруп Жээнбековдун бул үйдөөлүк кландык режими менен күрөшө берем.
Для других своих там, которых наивных людей.
Деген элчи Кылычбек Султан. Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева болсо, элчинин бул билдирүүлөрү таң калыштуу болуп жатканын комментарийледи. Ал ошондой эле эч качан элчиге карата куугунтук болбогонун белгиледи. Толгунай Стамалиева мындан сырткары Кылычбек Султан президентке мурдатан жолугууга аракет кылып келгенин ырастады.
Жай айларында Кылыч Султан мырза президентке келүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Анын бир гана өтүнүчү бар эле, мен саясатчы катары президентке жолугайын дедим эле деген өтүнүчүн жеке сүйлөшүүдө айткан болчу. Биз ал кишиге баягы президенттин иш графигинде элчилер менен жолугушуу күз айларына болжолдонуп жатканын айтып, азыр убара болбой иштей берүүсүн сунуштаганбыз. Анда ал киши ошо өкүнгөндүгүн жашырган эмес. Анан кийинчерээк массалык маалымат каражаттарынан тышкы иштер министрлигинде коррупциялык элементтердин бар экенин билем деген билдирүүлөрдү байма-бай айта баштады. Ал арада президент коопсуздук кеңешине тапшырып, акыйкат эки тараптын тең ойлорун иликтеп адилет жыйынтык чыгаруу тапшырмасын берген. Сиздерге маалым болгондой, коопсуздук кеңеши президентке билдирди. Биз коомчулукка тараттык, коопсуздук кеңеш тийиштүү рекомендация берген жана ал материалдар укуктук баа бериш үчүн башкы прокуратурага тапшырылган.
Мурдараак Кылычбек Султан өзү да президентке бир нече ирет жолугууга аракет кылганын, андан майнап чыкпаганын айткан. Маалым болгондой, ал тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө 24-сентябрда Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында көтөргөн. Анда Кылычбек Султан чет өлкөдөгү элчиликтер кымбат баалуу автоунааларды контрабандалык жол менен Кыргызстанга алып келип жатканын, элчиликтерге тиешелүү мамлекеттик номерлердин жана дипломатиялык паспорттордун тиешеси жок адамдарга берилип кеткенин мисал келтирген. Деген менен ушул күнгө дейин коомчулук элчинин бул билдирүүлөрү боюнча эки ача пикирден чыга алган жок. Бир дары Кылычбек Султанды мамлекеттик кызматта туруп коррупцияны ачык айткан баатыр катары сыпатташса, экинчи тарап мындай билдирүү дипломаттын кыла турган жумушу эмес деп сынга алып келатышат. Анын акыркы аракеттеринен кийин бул талкуу андан бетер күчөдү. Эл аралык мамилелер жана дипломатия боюнча эксперт Алатбек Масадыков бул окуялар Кыргызстандагы кадр маселесинин артка кеткенин ачык көргөздү деди.
Албетте, бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Кыргызстан гана үчүн эмес, кыргыз эли үчүн эмес, эл аралык деңгээлде мамлекетибиздин, биздин мамлекеттик органдардын деңгээлин түшүрүп, бизде абийир деле калган жокко деген ой болуп атат да.
Бул арада Кылычбек Султанды мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен байланыштырып, анын аракеттерин экс-президент менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тирешүүсү менен байланыштыргандар да болуп жатат. Сыягы мурдагы элчинин тегерегиндеги талаш тартыш жана билдирүүлөр келерки аптада да уланып, коомчулукту зэриктирбейт окшоп калды. Сиз Азаттык радиосунун апта түрмөгүн угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк медиа айдыңында кызуу талкууланып жаткан эл аралык негизги маселеге келели. Бул аптада Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирип кеткен боюнча табылбай жаткан журналист Жамал Хашогинин тагдыры жөнүндө жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. 10-октябрда түрк өкмөтүнө ыктаган Сабах гезити саудиялык журналисттин дайынсыз жоголгонуна тиешеси бар деп Сауд Арабиясынын 15 жаранынын аты жөнүн жана сүрөттөрүн жарыялады. Гезиттин жазганы боюнча атайын агенттер жана өкмөт өкүлдөрү катары мүнөздөлгөн бул кишилер Хашоги дайынсыз жоголгон 2-октябрь күнү эки чартерди учак менен Түркияга келишкен. Басылма кабарлагандай, алар консулдукка киргенден кийин кайра ошол эле күнү Стамбулдан Эр-Риядка учуп кетишкен. Маалым болгондой, журналист Жамал Хашоги 2-октябрда жоголгон. Ошол күнү ал колуктуусу Хадиже Жеңгиз менен бирге Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна мурунку никесинен ажырашкандыгы тууралуу документтерди алганы барган. Журналист колуктуусун эшиктин алдына калтырып, өзү консулдукка кирип кеткен боюнча чыккан эмес. Аны түн ортосуна чейин күткөн колуктуусуна дипмиссиянын кызматкерлери чыгып, Хашогинин мурдараак эле чыгып кеткенин айтышкан. Түркиялык басылмалар ошондон бери Жамал Хашоги дипломатиялык мекеменин имаратында киши колдуу болушу мүмкүн экенин жазып жатышат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган окуяны өз көзөмөлүнө алганын айтып, саудиялыктарды окуя тууралуу ачыгыраак жооп берүүгө чакырган.
Бунунла илгилүү ишин хем
Бул окуя боюнча айтарым, полиция иликтөө жүргүзүп жатат. Учурда пресса, маалымат каражаттары карама каршылыктуу маалыматтарды берип жатышат. Биз кырдаалды көзөмөлгө алдык жана мен президент катары бул ишти иликтөө боюнча жоопкерчиликти өзүм алдым. Консулдуктагы жоопкер адамдар ал жөн гана кетти деп айтып кутула алышпайт. Алар так далилдерди көрсөтүшү зарыл.
Бул ортодо Reuters агенттиги жана New York Times гезити Хашогинин көзүн тазалашы үчүн тез жана татаал бир операция жүргүзүлгөнүн Түрк коопсуздук кызматындагы булактарга таянып жазып чыкты. Басылмаларга маалымат берген түрк расмий өкүлү Хашоги консулдукка киргенден кийинки 2 сааттын ичинде өлтүрүлгөнүн жана анын денеси электр араасы менен мүчөлөнгөнүн айтып берген. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө тастыктала элек. Саудиянын бийлиги мындай дооматтарды караманчак четке кагып жатат. Бул окуяга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео да билдирүү таратып, Түркия менен Сауд Арабиясын окуяны тыкыр иликтөөгө үндөгөн. Ошол эле кезде Кыргызстандагы журналисттер коомчулугу да бул маселеге кайдыгер карабай, Хашогинин тагдырына кабатырлануусун билдирүүдө. Араб жарым аралы тууралуу макалаларды жазып жүргөн кабарчы Эмилбек Момунов мындай пикирин билдирди.
Жамал Хашогинин өлтүрүлүшү бул бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт деп улутуна, мамлекетине карабай баардык эле дүйнө жүзүндөгү журналисттерди кабатыр кылып атат да. Бул оппозициялык журналист экен, учурда бийликти сындап атыптыр. Ошондуктан оппозициялык журналисттер үчүн бул чочулоону пайда кылат. Эгер ушул иштин аягына чыгып катуу туруп берсе Түркия бийлиги чоң аброй алып келе турган иш болуп атат да.
59 жаштагы Жамал Хашоги бир катар араб жана батыш мамлекеттери менен кызматташып келген Al Arab News каналынын жетекчиси болгон. Ал Эрияттын азыркы саясатын ачык сындап келгени менен белгилүү. 2017 жылы Сауд Арабиясынан чыгып кеткенден кийин ал журналистикадан алыстабай Washington Post гезитине макалалары жарыяланып, Эрияттын саясатын сындап келген. Сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. 8 октябрда Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Аталган мекеме коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтан улам ушундай чечим кабыл алынганын айткан. 10 октябрда Казакстандын айыл чарба министрлиги муну кескин сынга алып, мыйзамсыз деп билдирүү таратты. Анда казак тарап Бишкек жөө келтирген Алматы облусунда акыркы 10 жылда куш тумоосу катталбаганын белгилеген. Жооп чара катары Казакстандын айыл чарба мекемеси Кыргызстандын эт азыктарын ташып кирүүгө 12 октябрда убактылуу чектөө киргизип жиберди. Алар да муну Кыргызстанда малдын ылаңы боюнча абал жакшы эмес болуп жатканы менен байланыштырган. Буга кыргыз тарапынын аразылыгын билдирип Астанага кат жөнөттү. Артынан 13 октябрда кайра Казакстандан тоок этин ташып келүүгө чектөөнү алууга аргасыз болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Кыргыз Республикасынын өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы коңшу Казакстан Республикасынан алынып келине турган тоок эттерине, тоок продукцияларына койгон убактылуу чектөөсүн толугу менен алып салды. Бул албетте коңшу өлкөнүн бизге жиберген атайын лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде жиберген натыйжасынын жыйынтыгы менен алынды.
Садырбекова ошондой эле чектөөнүн алынышы казак тараптын этке тыюу салышы менен байланыштуу эмес экенине ишендиргиси келди. Ага карабай адистер эки коңшу өлкөнүн азык түлүк жаатында мынтип ак ийнек саясат күтүп жатышканын сынга алышууда. Эксперттер муну биринчи кезекте Кыргызстан менен Казакстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин толук калыптанбаганы менен да байланыштырып жатышат. Айыл чарба боюнча эксперт, экономист Аманкул Зулпукаровду угалы.
Бул толук көшүп жеттилдик да, жаңы эле кирип атабыз да. Мына Казакстандан ташылып келип аткан тоок эттер боюнча муну аягына чейин изилденип киришкенби, же болбосо жөн эле ошондой бир сөз чыгып кетип киришкенби, бул мисалы үчүн мага түшүнүксүз да. Анан тез эле кайра алып койгону тоже түшүнүксүз. Анан ошол эле учурда казак туугандар биздин этибизге тоскоолдук кылганы тоже туура эмес. Себеби бир АЭФтин мүчөсү болгондон кийин тем более кошуна бир тууган деп жүрөбүз бири бирибизге. Бул ар кандай тоскоолдуктар экономикага чоң таасирин тийгизет да. Элге да зыян тийип атат да.
Деген менен Кыргызстан тоок этине чектөөнү алгандан кийин Казакстан этке тыюусун жоёбу деген суроонун башы ачык калды. Алынбаса мындан Кыргызстандагы ондогон ишканалар жабыр тартышы мүмкүндүгүн адистер эскертишүүдө. Азаттыктын аналитикалык апта берүүсү ушуну менен аяктады. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов өткөн жума ичиндеги окуяларга сереп салууга аракет кылдым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Түркиядан мигранттар бараткан жүк ташуучуна кырсыкка учурап 19 киши каза болду. Москвадан 150'ден ашуун кыргызстандык 2 суткадан бери Бишкекке уча албай жатышат. Ишембиде Германиянын баш калаасы Берлинде расизмге каршы ири демонстрация болуп өттү. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жекшембиде эртең менен эркиндикке чыкты. Бишкек Ош жолу ачылып эки тараптан тең кыймыл калыбына келди. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер силкинди. Илимдер академиясына караштуу сейсмология институтунун берген маалыматына караганда жер титирөө күндүзгү саат 11:16 катталган, анын күчү очогунда 5.5 балга жетип, Чоң Алай районунда көбүрөөк сезилген. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздын мультимедиа куржунунан LTR телеканалынан чыгып жаткан Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллекте, Евразия, Ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс теледолбоорлорунун архивинде тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Пикир изилдөө борборунун акыркы сурамжылоолоруна караганда эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат. Эмгек миграциясына чыгып кеткен кыргызстандык өспүрүмдөр тууралуу азыр так маалымат да жок. Адистер өспүрүмдөр арасында ыдык көргөн кыздар көп болорун айтышат. 2016 жылы бала багып, акча табуу үчүн Екатеринбургдагы тааныштарына кетип каза болгон айганыштын окуясы коомчулукту дүрбөлөңгө салган эле. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбекова.
Биринчи келгенде илачым апама чалып алды, кетким келип атат депчи.
Бишкектик студент 20 жаштагы Алина мектепте жогорку класстарда окуп жаткан кезде 3 жыл бала багуучу болуп иштеген. Ал апасынын жакын туугандарынын балдарын жайкы эс алуу сайын карачу. Алина атасы ал убакта Орусияда иштеп жүргөнүн айтып, энеси кызын өз кем каржына акчаны өзү иштеп чогултууну суранганын айтты.
1 жашка толбогон баланы караган аябай караш кыйын болчу. Себеби ал эмче кемчи, апасы только эртең менен анан обедке келип калчу да, дордойдо иштечү алдында. Аябай ыйлак болчу, 7 айлык төрөлүп калган, ушундай болчу да. Ал ыйласа ошо ыйлагын келет, ушундай болчу да, кыйын болчу. Атам Москвада иштечү, ну хотя бы өзүңдүн кийимиңди кыйыл деп эметип койгон каникул ичи.
Кыргызстандагы пикир изилдөө борбору эмгек миграциясына тартылган 200'ден ашык кыз келинди сурамжылап, миграциянын көрүнбөгөн күчүн жашы жете элек кисекелек кыздар түзөрүн аныктаган. Анын негизинде эмгек миграциясында өспүрүм кыздар бала багуучу институтту калыптанган деген тыянак келген. Бул тууралуу миграция назик күчү деп аталган иликтөөнүн жетекчиси социолог Гүлнара Ибраева билдирди.
Девочки подростки начиная с 12-13 лет забираются родственниками, знакомыми, соседями.
Биздин изилдөөгө ылайык 12-13 жаштагы өспүрүм кыздар көбүнесе ички, сырткы миграцияга жиберилип, билим алуу укугунан ажырашат. Кызык эмгек миграциясына эркектерге караганда өспүрүм курактагы кыздар көп кабылат. Анткени алар төрөлгөндөн тарта эле бала караганга жөндөмдүү, үйө катарына тең, ийкемдүү экенин айтышат. Ошол эле учурда кыз киши акчасын үнөмдөп толугу менен ата энесине жиберет экен. Бирок алар өзү бала болуп туруп, балдарга кандай тарбия беришет? Иликтөөгө ылайык эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина кыздардын өспүрүм курактагы мындай оор абалы болочок жашоосуна терс таасирин тийгизерин эскертти.
Кого обычно берут няней? Но явно не девушку с высшим образованием, которая.
Көбүнчө эмгек миграциясына өз укугун билген, билимдүү кыздар эмес, ийкемдүү кыздар кабылышат. Алар жашаган үй-бүлөдө чүнчү психологиялык басымга кабылышы мүмкүн. Курсагы тойбой, толук уктап эс албаган учурлар психологиясына терс таасирин тийгизбей койбойт. Мындан башка сексуалдык ыдыкка же зомбулукка кабылган учурлар көп болот. Адатта ага кабылган кыздар окуясын айтпайт, коркот. Өзгөчө өсүп жетилип жаткан бул убакта кабылган ушул сыяктуу окуялар анын бүт өмүрүнө так калтырат.
Во многих аспектах труда.
Кыргызстандан чет өлкөлөргө иштегени кеткен жашы жете элек кыздардын так саны белгисиз. Адистердин айтымында жашы жете элек өспүрүмдөр Орусияга эмгек мигранты катары көбүнчө туугандары же тааныштары аркылуу кетишет. Алар негизинен ошол эле туугандардын кичинекей балдарын караганы, үй жайын тазалаганы, талаа иштерине жардам бергени барышат. Анткени жашы жете элек кыздарды башка иштерге албайт. Ал эми тууган уругуна жардам берип иштегени үчүн алардын айлык акысы көбүнчө айылда калган ата энесине жиберилет. Кыргызстандагы миграция кызматынын өкүлү Улан Шамшиев жашы жете элек өспүрүмдөрдү жумушка алуу Кыргызстанда, ошол эле Орусияда да мыйзамсыз экенин баса белгилейт.
Жаш өспүрүмдөрдүн да саны миграция чыгып кетип аткан саны. Булар көбүнчөсү ата энеси менен чогуу биргеликте чыгат же билим алуу максатында сыртка чыгып кетишет да. Булардын пайызы 17% чейин жетет да, жашы жете элек өспүрүм балдардын. Ал эми аларды ишке алуу маселеси тууралуу биз эч кандай комментарий бере албайбыз, анткени негизинен эле Кыргыз Республикасында дагы, Россия Федерациясында болгон негизги багыт катары, ал жерде жаш балдардын, өспүрүм балдардын жумушка алуу бул мыйзамсыз болуп эсептелет да.
Жашы жетилек кыздардын чет өлкөгө чыгуусун чектөө тууралуу мыйзам иштеп чыгуу демилгеси жогорку кеңештин мурдагы чакырылышында көтөрүлүп, бирок колдоо таппай калган. Каршы тарап муну адамдын эркин каттоо тууралуу конституциялык укуктарына каршы келет деп негиздеген. Анткени менен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек деген көз карашты карманып келаткан депутаттар бар. Алардын бири жогорку кеңештеги КСП фракциясынын мүчөсү Төрөбай Зулпукаров.
Биз бул маселени чечүүгө аракет кылып көргөнбүз. Жогорку кеңештин токтомун чыгарганга аракет кылганбыз. Түшүндүрүү иштерин сөзсүз жүргүзүшүбүз керек. Болбосо биз адамдардын укугун кичине болсо дагы биз өзүбүздүн коопсуздугубузду, келечекти ойлош үчүн кээ бир учурларда мисалы үчүн адам укугуна басымдылаган кээ бир нормаларды кабыл алышыбыз керек. Анда конституцияга да өзгөртүүлөргө кичине туура келип калат.
Бала багып акча табуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына кетип 2016-жылы каза болгон Айганыштын окуясы негизинде коомчулукту дүрбөлөңгө салган эле. Төрт бир тууганды Айганыш ата энесинин насыясын төлөө үчүн иштөөгө мажбур болгон. Азаттыктын иликтөөсү Айганыш Орусияга кеткенге чейин атасы тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылганы аныкталган. Миграция курмандыгына айланган Айганышты Орусиянын укук коргоочулары тоңу өлгөн деген бүтүм чыгарышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Уктуруубузду улантабыз. Эми урматтуу агарман, сиздерге Шайлообек Дүшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Илгери начальник, жетекчи дегендерди баштык деген экен. Мисалы жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаптыр. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген кыргыз. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камда барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жумокторда айтылуу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүнүйгө тойбойт деп коюшкан эмеспи? Анын сыңарындай жомоктогу көз баштык эч качан толгон да эмес, тойгон да эмес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгына салып алып үйүнө келген кедейген багал адамды да баштык деп атаптыр. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп, кадимки эле киши дегенди билдирип калган. Мисалы, мен азыр кара башыл киши иштеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал. Илгери байгеге мал тургай кара башыл кишини да сайып жиберчү дейт. Баяналуу деген сөз бар. Ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Рас баяналуу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяуу жерде мал барбы, элеүү жерде эл барбы деп койгон. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып айтсак, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени, малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бей баштаган 5-9 бегиликке сойду деп айтылат манаста. Бегилик кылсаң кечээрсиң деген да сөз бар. Кыргыз баалуу, кымбат буюмдарын сактаган баштыгын же сандыгын бокчо деп атаган. Боз коёндон түлкү көп, бокчого жыйган мүлкү көп деп койгон. Бай айтат, коромдон кой берем деп, байбич айтат, бокчомдон тон берем деп деген да макал бар. Дат басбаган темирди элибиз болускөй деп атаган. Мына ушунун өзү эле кыргыздар байыркы убактарда металл эритип келген эл болгон дегенге далил болчу сөз.
Урматтуу агарман, Шайлообек Дүшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эгерде авторга сиздин сурооңуз болсо, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы сөз сандык микросайтына кирсеңиз болот. Ошондой эле биздин авторду Facebook-тагы Шайлообек Дүшөев деген расмий баракчасынан да таба аласыз. Азыр биздин сайтыбызга кыскача сереп салып өтсөм, эгерде уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, анда башкы макала болуп, ишкерлер көйгөйдөн арылай элек. Апта элчи башпаник сурады, журналист жоголду деген эки макала турат. Ошондой эле Өзбекстанда пахтага айдалган милиционерлер тууралуу дагы макалабызды көрө аласыз. Ал эми видео куржундан мигрант балдарды жалгыз баккан чоң эненин түйшүгү тууралуу макалабыз бар. Ошондой эле пенсия канча сомго көтөрүлдү деген инфографикалык видео баянды да көрө аласыз. Баткенден тартылган Ферганынын жаш футболчулары деген кызыктуу видео баяныбызда турат. Ошондой эле Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышы никеден мурун доктурга бар деген аталышта сайтыбызга эленген. Мындан тышкары нарында төрөттөн жан бергендер көп деген дагы жаңы макалабыз элинде. Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосунун 14 октябрда жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.